Yerivan xəbərdədə qədər iddialar, qübünə dərəqə proqrama xəbərdənəməyə ilə. Nəvə xəbərdənəməyə ilə də hünə qübünə dəngubası təzə və qısaməyə bəsirə. Bəbən sərini visarın dəngubasa. نیکول پاشینیان جوینا شیورا به قیزبونه تغلیف کدیه. لحکمت راستاتنا پیشکشی پیشده چوین ارمنستانیه اینوویسیون در باز بویه. به فکر پیشکزان بریتانی ترکیه دجی کرده فوسفورا سپی دایه خباده. پاپ رومای و دست بکا سال 2020 هره کردستانه. دلی گودار تیجا و سر نویسارین دنگو باسن تزه بیستن، لینها واناویین ماین بهور گلی ببهن. بسرکاریا نیکول پاشینیان سرگوزیر جوینا شیورا به قیزبونه پیشتا پروگرام کری در باز بویه. حتی را گیاندنه وکی نیکول پاشینیان حملی گوتیه. جوینا مه او قیوماندنه لرگیونه هفگرتنه امیرو جی کری دای ویه کرا گوتو بیش کرنا بکن. امیسو جی در قحال دورا پرس کری که قرباخه خبردن. جوینن شیورا به قیزبونه گلکی گرینگن چمکی نو هم تکستا پرسین میه به قیزبونه دا اساج قرارن اکونومیکی سیاسی تن قبول کرنه و از گمانم واکی قرارن جعالیه میدا قبول کری و عالی بلند کرنه درجه به قیزبون و پیشده چوینا ولاتن می بکن. به سرکاریا جگری سرگوزیر ارمنستان تیگران آوینیان لحکمت راستاتنا کوردیناسیا کرنا دونورا در باز بویه مرمی کیشانی او بو کمجالین حکم علم و اینوویسیا لسر پیشده چوینا اکنومیکا ارمنستان بدنه دیار کرنه. وقت راستاتن وکیل سیستم دولت تشکیلت نونتوی و حوالتین شخصی حاضر بونه. دیگران آوینیان دا دیار کرنه وکی حکومت برشدار ارمنستان ورگوهیزی ولاد تکنولوژی بکه و به وی مرمی اتموسفیرا آنگور لازمه. اپراسیون لشکری یا انقره لباکور سوریه خرابکاریا لشکری بو وی یکیجی ترکیه نکاره ببه اندام یکتی آوروپایی. در قوی یکی دا سروک چیخیه میلوش زیمان وقتی هف بیوینا به تلویزیون پراهایی باراندوه علام کدیه. به فکر من وکی ترکیه خرابکاری لشکری میاسر کدیه اصایه او نکاره به اندام یکتی آوروپای اوی کدیه. کومین کرده نواشرکاری دجیدائیش قواتا هر پراکتیک بون. ام حوجی وان بون وقتی که لازم بو پیشیا دایش شهر بکره. پاشه امریکای اوروپای هنداو کرده دا خایندی کرن. زیمان علام کدیه. بگوتنوی انقره تبی فینانسا کرن دایش بویه. ترکیه دایش فینانسه دکر جوانا نفت دکری. جالی ترکا دا پولیسیا ترکا شهر دکر. او چقلین دایشی نه سرو که چیخیه دای دیار کرنه. بگوتنوی اوپراسیون لشکری آلی اسلامیزاسیا جواکا ترکا دکه. ترکیه نزدیکی اسلامیزما اکستریمیزمی بویه و اسلامیزم یا که کشتنا میاسر دکه. اول باکور سوریه حاطه نشانده اینه. زیمان سرده زیده کدیه. وزیر ارمنستان پرورده علم چانده و سپورت آرائی کارتونیان لیونسکوی وی بکلم پیشده به. روپل خواهی فیسبوکی دا وزیر نویسیه. لپاریز لنواندا یونسکوی امی هوبیلین دو مزنین ارمنی تومانیان و کومیتاس بدنه کفشه. وزیرتا پرورده پیشنگه و کنسرت تشکیل کریه. وقتی در بسکرنا جوینا کنفرانسا سیونه های لنواندا یونسکوی قرار حاطبو قبول کرنه که هوبیلین کومیتاس و هوانس تومانیان ست پینجی سالین وان چاوا مروین ایان بکنه نوا روژنیشا قیوماندنین گرینگ سالین 2018-2019. بیستو ده جوتمه الفوند موزی انستیتوتا کمکجه ارمنی و سیمینارا متنولوژی درباز به کیجان و ارمنی امریکی دیروگزان ارمنیزان ریدوکتر ترجمه چی سرکار اتفاق تکیانه چاندی دوزگردی برپرسیار روژنما The Armenian Mirror Spanjatore Aram Arkuniye derbaske. Ewi bethema rewsha lekolin kerna komkoje Ermeni le shtaten Amerika yekbuy u zelal kerna tema komkoje le presa Ermeniye Ameriki pejdabe. Aram Arkun peshekzane diroki wade nahaye khodane gelak gotaraye gelak kateb u gotar terjmei be zamanin Ermeni, Fransızi u Türki kerne. Ewi le zankoyen New Yorke, Kaliforniyay, Michigane ders beji kerne. Fonda Muzey Instituta Komkuje Ermeni, sabata sala 2019 da desp cerga seminarin ders bejin cevakiye metnoloji kirye. Ermenistan çao endama şevre organize netevin yek buye mafin meyref hadiye bijartını nava durana sed notse valata da sed çelçar denk stendine. Derekavu yeki da nava rupeli kvayi Facebook'e da Nikol Paşinyan'ı serekvezir nevisiye u berdavam kirye. Eva hemberi velatı me nava civaka nav netevi da şadetiya amnayi ke geleki mezindi de betaybeti nava parsa parastana meyref da. Vezir Ermenistan'ı karinder Zohra Manasakanyan da ediyar kırne ve ki Ermenistan bordariye halde de serhwe kutevi hemmu hevkara bakhebte u hevkariye bake buna peşkastana rojeva mafin meriv. Qahotin Türkiye silahkari vaxte operasyona le bajare Suriye Ras el Ayni da garibun Cebirxana bi fosfora spi bidana xebatê. Dereqewî yekê da pêşekzanê Brîtanî aliyê sîlehên kîmyayî da Hamish Gordon gotiye. Ev yek gelekî mîna wê yekê ye wekî manî fosfora spî ye, pêşekzan gotiye. Wextê ku şikil nîşanî wan dane li kîderê kurikekî 13 salî şewitiye. Bi gotina bavê wî kurikî ew yek şeva 16 cotmehê qewmiye. Nava 24 sahatin dawî da bi şewatên wî cureyî gelek şikil nîşandane. Fosfora spî sîleheke gelekî xirab e, kîjanî dikarin ji balafira yan bi artîleriyayê bidine xebatê, pêşekzan gotiye. Kurdên Sûriyeyê 17 cotmehê eskerên Tirkan nava xebitandina sîlehên qedexekirî da gunekar kirine. Ragihandina televîzyona Rûdawê gilî dereqa xebitandina topên bi fosforê dane. Vezîrê Fransiyeyê karên der Jean-Yves Le Drian çûye Hewlêrê. Li Hewlêrê ew rastî lîderê Kurd Mesûd Barzanî, serokê Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û serokwezîr Mesrûr Barzanî hatiye. Xeberdan sajî dereqa halê li Bakur Rohlatê Sûriyeyê endamên Daişê yî girtiye ji Fransiyeyê çûye. Vezîrê Fransiyeyê karên der pêşdalam kiribû wekî ew ê li Îraqê biqesde û gotiye wekî lazim e tevî serokketiya Îraqê pev kevin, buna ku bikarbin mexanîzma mehkemeye isasas kin, balîkariya kîjanê bikarbin wan hemû çekdarên Daişê mehkeme kin, nava kîjana da isa jî Fransız hene. Cigri Serokê Ştatên Amerîkayê Yekbûyî Mike Pence alam kiriye wekî li Tirkiyeyê gîştine hevra qayîlbûnê ku êrişa li Kurdistana Sûriyeyê bidine seknandinê. Bi gotina Pence rejîma agirbestê wî dest bibe û ew yek wê mecalê bide qewatên Kurda ku nava 120 saeta da ji terîtoryayê nêzîkî sînor dûr kevin. Em ê tev endamên hêzên parastina gel bixebitin ku ew yek bi hêsanî bêkirine. Pence gotiye: Ewîsa ji de diyar kirine wekî derxistina esker îdî dest pê bûye, ew ê ji nehyên sînor der bên cîwar kirine li ser dûreya 20 mîla ji sînorê Tirkiyeyê dûr. Piştî wê yekê nava 120 saeta da Tirkiyeyê bi temamî ji wê nehyê derkeve û wê dagirkirinê bidine seknandinê. Bi gotina Pence, Nêta Washingtonê tune sanksiyayên nû dijî Tirkiyeyê pêşda bikişîne. Leyane Gurî dereca agirbestê ew ê sanksiyayên elamkirî paşda hildin. Serokê Ewroparlamentê David Sassoli operasyona Tirkiyeyê leşkeriye le Sûriyeyê şirove kiriye. Ewî gotiye wekî Yekîtiya Ewropayê gelekî gavên siyasî û diplomatî bavêje buna ku operasyona leşkeriye le ser terîtoriya Sûriyeyê bidine seknandinê. Ewî ew operasyon çawa şerê aktîv nav kiriye. ام دخوازن کو یک تی اوروپای گاوین سیاسی او دیپلوماتی بونا وی یکی باویجه سروکی اورو پارلمنت گوتیه. سروکتی افتونومیا لباکور روحلات سوریه بانک کریه کل نحیه سوریه باجار را آل آینه بونا بنیلین عدل سفدر هومانیتاری وکن. حتی دیار کرنه وکی درخستنا کشتیا و بریندارا نهان کارن میاسر کن چمکی جرگین تشکیلت هومانیتاری راستی در بین آویاسیا ترکاتن. ام بانگی جواکا ناونه تیوی ماف پاریزا لیگا دولت عربا روسیه او کوالیسیون ناونه تیوی دکن و تیوی وی پرسیبن او سو در هومانیتاری بنا در خستنا بنیلین عدل کشتی و بریندار وکن و آگریسیه بدنسه کنندنه. ناو علمتی دا حتیه گوتنه. دست بکا سال 2020 پاپ رومای ویجار اولن لکردستان ایراقی بقصده. در قوی یکی دا وکیل مسیحی بری لپارلمنت کردستان وحید یاکو گوتیه و دا دیار کرنه وکی وقت سردان لحولیر پاپ رومای وی راستاتنا تاوی نفسین کرد درجه بلند نواوان داساجی لیدر کرد مسود بارزانی در باسکه. اوی دای زلال کرنه وکی اف سردان بوناوی یکی حتیه پروگرام کرنه و قیوات بدن جداندن کردستان بونا پیوندین سخه تاوی کومن دینی جدا جدا نوا واندا بسیده حزار مسیح ین کش جپارچین ایراقی جدا جدا روین اول کردستان جیوار بونه. گلی گوهداری تیجا و بیستن دنگو باسه تزه او بناوه حضر کربون و رابری گوهداری واکرن لیلا کرم.
I'm not a genius. یروان خبر داده گودار اندلال ببین مقاله درقه هنرمند و دنگبجه کردی عیان شوان پرورده. دمال پرا شوان پرورده کرتجیان آوی وهایه. شوان پرور ده 23-40 سال 1955 ده لگوند سوریه لقضا ویرانشاره لباجار روحای اورفای حتیه رو جیانه. مالبت آوی جودکار نیفحال بو. باویوی مرووکی جواکی و حوال بند بو. جخاندنا ترکا هز ندکر و کوری خواب بشینه دبستانه. لی پیرا لسر دخازی شوان مجبوری قبول کرد او بچه خاندن گه. شوان هر سال به یکمین سنف درباست کرد. لی به آلیکایا دایی کو خالی خواب چو دبستان روحای بردوام کرد. جبو بردوام کرنا اونیورسیتت شوان نخواست مالبت خواب بنبار بکه او لعاشخانه و فابریکان خباتی نان خواب به کدا دست خواب قازنج کرد. لپشتی امتحانا گلمپری دوامی خواندنا بلند کرد و ماتماتیک خواند. زور دجوار بو خبات و خزمتا کرد و کردستانی. لبنه وان همو سیستم و زورداریان نه حساب و سترانن کرد و کردستانی گوتن. شوان کراس ج آگر لخاکر و کت خزمتا ولات و گل. جبو او خبات رومت و شانازی دید. ستران گوت و دنگی وی هوردور ولات دور کرد. چه زوردار و ملیتاریزم چندی قدخشی کرد نگاربون دنگوی راوستینه. جبرکور راستیا جیان او گل خواد گود. لی ایدی هدی هدی جیان اوی کتا بن خطره او پیوستیاوی با آزادیه واچه بو. دوی او به جیا او بخبتیا. مجبوری در بدریه بو. جه ولات درکت او حات آلمانیه ده سال 1976 لباجار هیلدلبرگ زمان آلمانی فیر بو پیرا حتا باجار کلن بجیه بو دست بخاندنا موزیکولوژی کر. دوی دمی دا گلک اکتیو به موزیک و هنره و بردوام خبات خواه کر. پیرا کچبری ولات سویده بو و هینجی هم ولاتی سویده. پشتی سوید للندن و لپاریز جیا و وی گاویجی لباجار فرانکفورت لسر فوندا موزیک و هنره خبته. ایرو شوان دناف همچاخ و همکارن خواه ین هری کفشه. لچار آلیه کردستان او گلک دورن جیهان حات ناس کرن و رزگرتن. او بقاسی موزیک ناسی و هنرمندیه خواه جوکه سفیر چاندا کرده حاتیه پجراندن. موزیک و هنر خواه دوار نتوی کلاسیک نوژن و گونشوبی دا تومارت که. وکه سیمبولیک آزادیه نتوی جهیلا گل کردواتی قبول کرن. لهمو جیان برومت او خوشویستی ده وحدار کرن. شوان پروار یک جه مزندرین هنرمندن کرد ده ناس کرن و لسرانسر جیهان ناس داره. گداره نیجه و بیهیست مقالا درقا هنرمند و دنگبجه کردی ایان شوان پروار ده. او را بری گداره وکر دیداله کرن.
سلام لاقوان دنبه جینه شنبه شان نورا سلا نورا سلا برد پاشه و دولوی قصاص سر مرمه عبدالله بتس راس به باه بدرانه لولا ولا دخاش و شکل به پنجره بیسا شش بسکه باشه و سرانه عبدالله لاوه پاروان چاخه ترش باره مارا باره بروسار پیرا چاوار بازا زارا که کم پر بره را که دیدوان دازه وره زازا سجار زازا
وادی خبر دادن ما ادی سر هفته مرا بنویسند و تلفن کنم مرتم جیهی و نامه و تلفن کنن و نه دما خاطر و.